Počúvate podcast denníka N v redakcii. Ja som Monika Tódová a mojim hosťom je minister obrany zo strany Oľano Jaroslav Náď. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Dvakrát za týždeň sa rozprávate s redaktorom denníka Nenávisť, ako nás nazval Igor Matovič. Nebudete mať u šéfa strany problém?
Vždy som šéfovi strany povedal svoj názor. Mimochodom som mu povedal, keď už to hovoríte, aj to, že si nemyslím, že toto je správne takéto nejaké označovanie a samozrejme ja mám s denníkom len dobré vzťahy, férové, niekedy dostanem nakládku, niekedy dostanem pochvalu a o tom sú novinári a povedal som to aj Mirovi Kernovi na festivale v sobotu a hovorím to aj vám, že vás považujem za naozaj tých najlepších novinárov, ktorí na Slovensku sú, vás dvoch konkrétne. A preto nemám problém sa férovo porozprávať a keď mám za čo dostať, tak nech dostanem a keď ma pochválite, budem rád.
Čiže ste to povedali aj Igorovi Matovičovi?
Povedal som Igorovi, že nie je úplne správne útočiť zbytočne na novinárov alebo nalepkovať nejaké redakcie. Báme sa o konkrétnych veciach, lebo zase ja dokážem povedať otvorene aj to, že aj denník N veľakrát urobí chybu a nepopíše veci presne tak, ako boli, respektíve zdroje, ktoré akože možno sú aj dva, ale sú nepravdivé a potom aj denník N priniesie nepravdivú informáciu. To sa môže stať, aj sa to stalo, aj mne sa to stalo, ale to neznamená, že by som ja nalepkoval celú redakciu nejako negatívne.
Môj kolega Milan Šimečka povedal, že Igor Matovič spĺňa predpoklady moderného autoritára. Ten musí spĺňať 3P: populizmus, polarizácia a postpravda. Čo si o tom myslíte?
Nie vždy sa stotožňujem s vyjadrovaním Milana Šimečku, aj keď si ho vážim, ale myslím si, že je zaujatý vo svojich vyjadreniach Igorovi Matovičovi. Nemyslím si, že ani, že by to robil nejako náskal alebo niečo, ale má taký svoj svetonázor a ten potom je veľmi vidno aj vo jeho verejných vystúpeniach. Je to OK, má na to právo, ale naozaj si nemyslím, že Igor Matovič je autoritár. Vôbec nie. A tiež má trošku tak aj, nie že uráža, ale až sa tak pousmejem nad tým, keď si prečítam rôznych komentárov, ale aj v iných redakciách, najmä v iných redakciách, že v Olano nie je demokracia, že tam nemôžeme čo povedať, že sme všetci len vlastne nejako utláčaní Igorom, že všetci musíme poslúchať a tak. Ja úplne otvorene hovorím, že my máme predsedníctvo inak viac často, ako by ste si mysleli. Veľmi pravidelne a buď teda osobne, alebo online, alebo hybridne, že niekto je online, niekto je osobne a rokujeme a debatujeme o veciach veľmi otvorene a môj názor tam vždy zaznie. A to neznamená, že keď si nechodím do médií a nehovorím a netvárim sa, nevyjadrujem sa populisticky alebo nepolitikárčím, takže si nemôžem povedať svoj názor a musím povedať, že veľakrát sa stalo, že Igor Matovič zmenil svoj názor po tom, čo sa porozprával so mňou, s Edom alebo s nejakými inými ľuďmi. A naozaj, keď mi niečo nechýba volano, tak to určite nie je nejako, že bolo málo demokracie alebo niečo. My máme veľmi otvorený vzťah a veľmi otvorene sa rozprávame.
Viem, že ste členom predsedníctva, ste aj členom strany?
Áno.
Dnes je štvrtok, v stredu sa uskutočnil poslanecký klub Olano, prvýkrát zrejme k tej kríze, ktorá vznikla. Boli ste tam prítomní?
Áno.
Existuje nejaký výsledok tohto rokovania?
Budeme dnes pokračovať. Rokovanie bolo veľmi dlhé. Včera opäť veľmi dobrá diskusia. Boli tam desiatky poslancov, neboli všetci, lebo však je dovolenkové obdobie, ale viacerí boli online pripojení. Bolo tam celé predsedníctvo, viacerí ministri, aj ktorí nie sú predsedami. Jednoducho debata bola veľmi fajn a otvorená a priama a vôbec to nebolo nejaké, že by sa tam všetci teraz sa postavili a tlieskali, ale jednoducho sme si povedali svoje názory a o tom je Olano. Takže záver ešte nie je, lebo budeme dnes pokračovať popoludní, ale myslím si, že tak presne si nejako ja predstavujem, že mala fungovať otvorená diskusia v hnutí alebo v strane a to sme včera videli.
Aj na základe toho, teda, čo ste už včera zažili, čo by ste povedali na otázku, či táto vládna koalícia vydrží do riadneho termínu volieb?
Neviem vám na to odpovedať, pani redaktorka, lebo ja som taký, že pragmatik a realista dosť. Ja si tu nebudem teraz kresliť nejaké, alebo tak sa hovorí, že medové motúzy popod nos. Richard Sulík je rozhodnutý opustiť koalíciu a myslí to úprimne. Je rozhodnutý. Chce odísť 31. augusta. Jedine, že by ostal Igor Matovič, že by neostal, že by odišiel a Igor Matovič neodíde, pretože my nedovolíme, aby náš predseda jednoducho odišiel na základe subjektívnej žiadosti bez akéhokoľvek reálneho odôvodnenia zo strany SAS. A tým pádom Igor neodíde, aj keď Richard Sulík hovorí o svojej strane a mám to z viacerých členov SASky, že on hovorí, nebojte sa, oni cuknú, on odíde a tak ďalej, ale Richard Sulík veľmi dobre vie, že neodíde a ja to hovorím tiež úplne jasne, že neodíde a tým pádom jednoducho Saska odíde, akokoľvek to neželám z tejto koalície. Čiže ak dnes sa ma pýtate ako pragmatika a realistu, že ako to vidím, tak ja to vidím tak, že žiaľ, akokoľvek to nechcem, tak od 1. septembra budeme mať na Slovensku menšinovú vládu. To znamená, túto vládu, ako dnes vidíme, alebo ako sme videli ostatného 2,5 roka, to znamená, štvorkoalíciu už vidieť nebudeme, lebo Richard Sulík sa rozhodol, že aj túto vládu položí.
To už je definitívne, že Igor Matovič neodstúpi?
Tak viete, definitívne politika ma naučila, že nikdy nehovor nikdy, ale považujem to za veľmi, veľmi, veľmi nepravdepodobné, že by Igor Matovič odišiel.
Lebo všetci, čo ho trochu poznajú, alebo čo poznajú aj tie pomery Olano, hovoria skôr o tom, že to sa bude rozhodovať v posledných hodinách, že sa to bude rozhodovať niekde v súkromí medzi Igorom Matovičom a Eduardom Hegerom, že nakoniec sa môže stať aj to, že teda Eduard Heger po dohode s Igorom Matovičom povie, že odchádzajú z vlády obaja, aj Igor Matovič, aj Richard Sulík. Tieto scenáre úplne vylučujete?
To sú skôr scenáre, ktoré vypúšťa Richard Sulík alebo Saska, alebo si želajú, aby to tak bolo. Ale ja vám hovorím aj na základe včerajšej diskusie na klube, že my vieme, že Richard Sulík dlhodobo chce odísť z politiky, on sa tým ani netají. A on dokonca, ja očakávam, viete, čo spraví? Ja očakávam,
z politiky alebo z vlády?
Z politiky. A ja očakávam, že Richard Sulík možno deň pred deadlineom, to znamená pred 31. augustom, dokonca možno sa postaví pred kamery a povie, viete čo, mne ide o túto krajinu a keďže mi ide o túto krajinu, ja navrhujem, že ja odídem a nech ide so mnou aj Matovič. Toto si myslím, že spraví Richard Sulík, lebo on aj tak chce odísť a chce teda akože urobiť nejaké politické víťazstvo, že stiahne Igora Matoviča so sebou. Ja vám hovorím, že sa to nestane. Jednoducho vychádzajú zo všetkých štandardných pravidel, ktoré v politike existujú a dokonca aj tých, ktoré sú podpísané v koaličnej zmluve. My si navzájom nekadrujeme ľudí nominantov, my je tam jasne napísané, že jednoducho každá strana má právo si dať svojho človeka na ministerský post. My tiež môžeme mať výhrady voči niektorým ministrom za SaS, ktorí sú vo vláde, ale jednoducho nepožadujeme ich odchod, lebo to jednoducho to sú pravidlá hry. Richard Sulík robí politiku, tak ako ju robil aj za Radičovej vlády. A môžete sa opýtať mnohých vtrajších lídrov strany, že on už dávno predtým, ako bola reálna koaličná kríza, tak on už dávno predtým hovoril niekde na chate na Orave. A to vám potvrdia viacerí ľudia, ktorí tam boli za Sasku, že jednoducho on prišiel s tým, povedal, že on chce predčasné voľby, že chce pádla Radičovej vlády a že budeme to zaobalovať za Euroval a tak. To tam, tak to zase celé začalo a nakoniec sa to podarilo a tú vládu jednoducho položil. A teraz jednoducho prišiel znova s tým, že on chce odísť preč z tej koalície, lebo mu to vyhovuje percentuálne, lebo mu to vyhovuje z hľadiska preferencií. A jednoducho aj na základe toho sa rozhodol, že jednoducho odíde a dáva si ako výhovorku Igora Matoviča. Pričom to, že sa oni dvaja nemajú radi, to vieme všetci, ale to nemôže byť dôvod na to, aby povalil vládu v najťažšom období, ktoré Slovenská republika vo svojej histórii má. S vojnou, s energetickou krízou, s infláciou, so všetkými problémami, ktoré dnes sú, tak my jednoducho sa kvôli tomu, že Richard Sulík chce odísť z vlády, lebo mu to vyhovuje z nejakého dôvodu, tak kvôli tomu on dostáva túto krajinu do situácie s menšinovou vládou a ešte on je ten, ktorý odchádza z vlády a on potom poukazuje, však hlasujte si s fašistami, takže my s nimi o ničom nerokujeme, žiadne dohody s nimi mať nebudeme, už vôbec nie, ako samotní poslanci naši to odmietli, my nebudeme sa dohadovať s niekým, dostaneme sa k tomu asi, tak chcem dokončiť, že jednoducho my budeme to robiť tak, že budeme tú vládu držať, dokedy to bude možné, dokedy nebude 76 proti. Nech Richard Sulík teda povalí vládu, keď chce, nech on hlasuje s tými fašistami a s mafiánmi, je to jeho rozhodnutie, ale jednoducho my sme slúbili voličom, že tu budeme 4 roky, posledná veta, že tu budeme 4 roky, že jednoducho urobíme poriadok v tejto krajine a akékoľvek osobné záujmy Richarda Sulíka, ktorého vedú k tomu, aby politikárčil na úkor krajiny, tak my jednoducho rešpektovať nebudeme a hovorím to otvorene aj mojim priateľom v Saske, ktorých tam mám veľmi veľa a vážim si ich. Že jednoducho, ak veríte tomu, čo vám hovorí Richard Sulík, že my cukneme, tak necukneme a táto vláda príde o SaS, čo mňa osobne neteší, len kvôli tomu, že Richard Sulík politikárčí.
Dve veci na základe toho, čo ste povedali. Hovoríte na jednej strane, že Richard Sulík chce odísť z politiky a na druhej strane tú jeho motiváciu opisujete tak, že teraz to SaS preferenčne vyhovuje, veď ste aj spomínali na tej atmosfére to, že mu to povedal šéf agentúry ako, že keď predčasné voľby, tak teraz, lebo Saska bude mať viac percent. Ako to ide dohromady? Veď on, ak chce odísť z politiky, tak jemu je asi jedno, že či Saska teraz bude mať o 2, 3, 4, 5 percent viac.
Nie, on to hovorí stále tak, že po ďalších voľbách už nebude absolútne v žiadnej funkcii. Čiže predčasné voľby, on už ponúkol pozíciu predsedu viacerým ľuďom, viem to priamo od nich. Zatiaľ sa asi nedohodli, že kto to bude, ale je tam niekoľko kandidátov. On osobne jednoducho už stratil nejakú motiváciu. ďalej pôsobiť, a čomu sa nešudujem mimochodom, a sám mám s tým problém. A robí všetko preto, aby jednoducho tá strana išla do nejakých volieb a po ďalších voľbách niekto zoberie niekto iný a on pôjde na ten svoj ranč do Austrálie. A toto je vlastne nejaká jeho vízia. A ja sa s ňou nesotožňujem, pretože ja tiež nechcem dlhodobo pôsobiť v politike, pani redaktorka, naozaj nie. A už po týchto skúsenostiach už vôbec nie. Ale jednoducho my sme dostali mandát na 4 roky, aby sme tu s touto krajinou niečo urobili. A špeciálne v tejto ťažkej situácii. A teraz rozbíjať vládu, kvôli čomu? Kvôli osobným sporom s Igorom Matovičom? Viete, len taký príklad jeden, že my sme mali, ja neviem, možno 120 vlád, neviem presne teraz, to je jedno to číslo, odkedy existuje táto koalícia, a prijalo sa tam možno 1000 uznesení. A možno o 10, ani nie, ale možno o 10 sme hlasovali. Všetky ostatné boli konsenzuálne prijaté v absolútne konštruktívnej a dobrej atmosfére. A možno 2 alebo 3 sme neprijali. Toto je tá hrozná atmosféra na vláde. Však my sa tam tešíme, sa tam stretávame, ľudia debatujeme, tá atmosféra tam je dobrá. Pamätám si, áno, jedenkrát, keď Richard teda vyslovene vulgárne nadával Igorovi a ja som odišiel z tej vlády, som povedal, že asi by sme nemali byť v chlieve, lebo tam je asi 30 ľudí okolo, ktorí sú aj zamestnanci a by to nemali počúvať. Ale inak tam je tá atmosféra dobrá. Tam je pracovná atmosféra a dobrá. A to nie je o tom, že by sme teraz chceli byť ako najväčší kamaráti, ja neviem čo, ale to je dobrá vláda pre túto krajinu, tak ako je zložená, je vynikajúca. A ohrozujeme ju zbytočne tým, že chceme politikárčiť. A nech sa na mňa nehnevá Ríšo Sulík, nech sa nehnevá na mňa, ale ja asi nie som ten homopolitikus, ktorý má záujem stále politikárčiť a skúmať, a či predčasné voľby a zhadzovať vládu a niečo. Ale ja chcem robiť pre túto krajinu. A preto som frustrovaný, pani redaktorka, lebo jednoducho ja nechcem politikárčiť, ale chcem robiť pre tú krajinu a na to potrebujeme stabilnú vládu.
Dobre, a keď sa na to pozrieme trochu zvonka, tak jasné, Sulík má nejaké dôvody voči Igorovi Matovičovi. Vy hovoríte, že je kríza, že sme naozaj v ťažkom období, je vojna, COVID. Ale prečo je potom taký problém, aby Sulík aj Matovič opustili svoje funkcie? A vy to tak, ako hovoríte veľmi radikálne, že Igor Matovič neodstupí. Ak ide o krajinu, tak prečo sa zaoberáte tým, že váš predseda musí zostať vo funkcii?
Urobil niečo, prečo mal odísť?
Časť spoločnosti si myslí, že áno, má najnižšiu dôveru. Ja to teraz nechcem súdiť. Len vám hovorím tú otázku z pohľadu nejakého občana, ktorý sa na vás pozerá zvonku a nie je nejak emotívne zaangažovaný do sporu Sulík Matovič. Že dajme tomu, že nefandí ani jednej, ani druhej strane, iba ho to
Igor
otravuje.
Igor Matovič vyhral voľby. On vyhral voľby a to, že je dnes nepopulárny, je síce pravda, ale
v poriadku. Ale prečo je taký problém s tým, že by obidvaja odstúpili z funkcií, zostali by v parlamente, lebo by nepadla vláda?
Čo by to vyriešilo?
Lebo v tejto ťažkej situácii by sme mali ďalej ministra zahraničných vecí, ministra obrany a tak ďalej. Jednoducho,
čo by to vyriešilo, pani reaktor?
Neboli by predčasné voľby.
Ale ja tomu neverím. Už to nikto, ani u nás v hnutí tomu nikto neverí. Lebo raz bol problém, že Igor Matovič je predseda vlády. Tak sme ho dali preč na pozíciu ministra financí. Teraz je problém, že je ministrom financí. Tak ho dáme niekde, povedzme, do parlamentu, ale on stále bude predseda strany, stále bude vyjednávať za naše hnutie, stále bude na koaličných radách a dokonca bude v parlamente. A teraz čo? Akože potom príde Igor Richard Sulík a povie, že nie, ani v parlamente ho nechceme, nehodiť.
To neviete, či sa stane.
Ale
kým to neurobíte?
Dvakrát sa to stalo, pani.
Kým to neurobíte, tak to nezistíte.
Ale už dvakrát sa to stalo. Jednoducho nebude nikto iný kádrovať, niekto.
No, ale ide vám o krajinu alebo ide vám o pozíciu Igora Matoviča?
Keby urobil Igor Matovič čokoľvek také, za čo by mal odísť tej funkcie, nech sa páči. Ale ak je to nepopularita, čo je teda argument, tak v tom prípade nám to ten volič zráta v najbližších voľbách.
Tá nepopularita nie je argument. Argument je tie hlasovania s fašistami.
No, ale aké hlasovania s fašistami? Povedzte mi, že aké hlasovania?
Rodinný balíček.
Richard Sulík, viete to vy a viem to aj ja, obidvaja to vieme, mohol zavetovať akékoľvek rozhodnutie, ktoré išlo z vlády, akékoľvek, ani toto nezavetoval. Povedal to explicitne, musím to povedať, lebo on klame, keď hovorí, že bola porušená koaličná zmluva, nebola, lebo on mohol zavetovať tento balíček a neurobil to. Rovnako tak, ako mohol zavetovať čokoľvek, čo dnes hovorí, že jednoducho bolo proti ich záujmom, ani v jednom jedinom prípade, lotéria, tá očkovacia, to tiež je teraz akože veľký problém. Richard to nezablokoval, keď to nezavetoval, prečo to neurobil, keď to bolo také zle?
Dobre, zostaňme pri tom, čo hovorím, že v podstate nič vážne, také strašné sa nedeje, okrem toho, že sa hádajú dvaja ministri. Prečo oni
sa nehádajú?
Prečo oni neodstúpia z funkcie, ak vám všetkým ide o krajinu? a tá krajina minimálne nejaký čas bude pokračovať ďalej.
Nech sa páči, kľudne to urobte. Jednoducho, viete, keby...
Nemyslíte si, že to je riešenie?
Ale však ja si myslím, že bolo dočasné. To je tá, my si všetci myslíme, že bolo dočasné.
Lenže ide o čas, čiže ak by to bolo riešenie, dajme
tomu... Na pol roka si odpálime predsedu strany z vlády, už druhýkrát mimochodom, na základe požiadavky 6% strany.
Pol roka môže byť vo vojne na Ukrajine dosť veľký čas?
No však to môže byť, preto nechápem, ako môžu byť tí ľudia v Saske taký krátkozraký, že jednoducho chcú urobiť menšinovú vládu kvôli osobnému sporu Richarda s Igorom, nie kvôli problémom vo vláde, nie kvôli problémom medzi koaličnými stranami. My tie problémy nemáme, to je osobný spor týchto dvoch jedincov a jednoducho ja nechápem, ako my to tiež nepožadujeme, aby ten a ten minister...
Ale ak vám ide o krajinu, nemali by obidvaja odstúpiť?
Ale nevyriešilo by to situáciu.
Vyriešilo na nejaký čas.
Možno na 3 mesiace a potom by Richard povedal, musí odísť z parlamentu.
To neviete, kým to nevyskúšate.
No ale už to urobil dvakrát. Rozumiete, on to urobil dvakrát a urobil to isté aj z Radičovej vlády. Už to urobil trikrát. Jednoducho, Richard nevie vládu, on nie je tímový hráč. Každý, kto ho pozná, vie, že on nie je tímový hráč.
Vy ste kandidoval?
Nechce byť vo vláde vždy, pokiaľ to nie je všetko ideálne, ako si on predstavuje. A tým pádom tie vlády jednoducho dáva dole. Mi to ľúto, lebo Saska má dobrý program, robí dobré veci, je tam kopec mojich kamarátov, ale nebude nikto kadrovať našich ľudí, nebude. My si určíme o tom, kto bude minister, lebo takto je v koaličnej rade a dobré dohody robia dobrých priateľov a oni tie dohody jednoducho porušujú. A toto je alfa omega, nebude nikto to robiť. Mimochodom, my sme im povedali, že prečo ešte predtým, ako tá republiková rada, mimochodom, ktorá zasadla a vôbec nebolo jednohlasné tá pozícia a bolo tam viacero kritických hlasov, preto sa neobjavil v tom závere v republikovej rady slovo Igor Matovič, lebo sa na tom nedohodla republiková rada a my to veľmi dobre vieme. A tak jednoducho my sme im predtým hovorili, nedávajte tam nejaké podmienky, ktoré sú nesplniteľné, lebo sa dostanete do slepej uličky. Napriek tomu republiková rada zasadla, Richard tam prišiel s touto požiadavkou, neprešlo mu to, potom prišiel na tlačovú konferenciu a sám to povedal, že to bola požiadavka. Jednoducho, a viacerí ľudia zo Sasky nám volali a hovoria, že toto nebolo tak, to nás prekvapilo.
Dobre, vy ste kandidovali ako dvojka vlastne na kandidátke, čo je dosť vysoké miesto hneď za Máriou Šofranko. Vy si čo myslíte z pozície svojej autority v strane, že ak ide o krajinu, tak nemali by obidvaja odstúpiť? Lebo vy ste povedali mne, že tak ich presvedčte, ale nie ste to vy, kto ich má presvedčiť?
No ale viete, tá diskusia prebieha, len rozumiete, že keby neboli dali takú podmienku, tak sa o tom môžeme baviť. Ale oni vydierajú. My sa necháme vydierať ako strana, ktorá získala 25%, sa necháme vydierať 6% stranou, ktorá sa dostala do parlamentu len vďaka tomu, že Igor Matovič hovoril svojim voličom, aby ich volili, aby sa dostali do parlamentu. Veď to je nezmysel, to je politologický nezmysel, je to politický nezmysel. Jednoducho, pokiaľ my urobíme slobodné rozhodnutie ako hnutie, tak to urobiť môžeme. Ale nenecháme sa vydierať Richardom Sulíkom kvôli jeho egu. Nenecháme sa a kvôli tomu, že jednoducho on má nejakú motiváciu, ktorej ja absolútne nerozumiem, ani politologicky, ani politicky, ani ľudsky, aby položil vládu v tomto čase na Slovensku. Tak nenecháme sa takýmto spôsobom dostať do tohto.
Čiže nemyslíte si, že by mali obidvaja odstúpiť?
Ale však, keď sa dohodnú a neodstúpia, tak nech to urobia. Ale ja si stále myslím, a to hovorím absolútne úprimne, že Richard Sulík len hľadal zamienku. Toto nie je reálny dôvod. On si nájde iný dôvod. Tak ako si našiel z Radičovej vlády euroval, pričom vedel, že bude schválený deň potom, čo padne vláda a napriek tomu to urobil, tak jednoducho teraz si našiel dôvod Igor Matovič a potom si nájde iný dôvod, lebo Richard je typ človeka, ktorý nevie robiť v týme. Akákoľvek ďalšia vláda ho nebude chcieť do vlády, lebo už vidia, že jednoducho toto robí stále.
Povedal niekto včera na tom rokovaní klubu, že si myslí, že Igor Matovič by mal odísť, alebo že by mali odísť obidvaja?
Nechcete odo mňa, aby som ja vyťahoval, čo sa povedalo za zatvorenými dverami, ale môžem vám povedať, že u nás je naozaj úplne otvorená a férová diskusia.
Je pre vás alternatíva aj predčasné voľby?
No, ako... Ani ako pre stranu, ani ako pre mňa, ako pre osobu. Ja som povedal, že ja sám som teda naozaj ako frustrovaný, nebudem klamať, ale z toho všetkého, čo tu ako zažívam. Ale ak by malo prísť k hlasovaniu o predčasných voľbách a že by dokonca mala prísť nejaká dohoda o predčasných voľbách, no tak ja určite hlasovať budem proti. Za demisiu, pôjdem do parlamentu a tam budem hlasovať proti, lebo takú blbosť, že sme si tu urobili predčasné voľby a dopustili 12 rokov mafie na Slovensku, sme už raz spravili, alebo 10, to sme už raz urobili. A ja verím, že to znova neurobíme. A ja som si myslel, že už vtedy sa Richard Sulík poučil, on to aj tvrdil niekde, že som sa poučil, predčasné voľby už nedopustím a robí to znova. Čiže ako neviem prečo je to pre Slovensko veľmi veľký risk. Nie len z hľadiska toho, že naozaj dnes sú desiatky ľudí obvinení a obžalovaní a niektorí už aj odsúdení a niektorí sa aj priznali k páchaniu trestnej činnosti za predchádzajúcich dvoch vlád, Pellegriniho a Fica. Jednoducho, to je fakt, že my potrebujeme ten čas, aby tá spravodlivosť mala svoj priestor. To je pre mňa alfa a omega, kvôli tomu sme hlasovali. Boj s korupciou bol alfa a omega toho, čo dotiahlo Olano k tomu výsledku, lebo to bolo uveriteľné. A v tom robíme fantastickú robotu, pani reaktorka.
Ale práve kvôli tomu vyšetrovaniu, kvôli tým policajtom.
Igor Matovič je garanciou toho, že aj to, že je vo vláde Igor Matovič, je garanciou toho, že policajti majú otvorené, majú voľné ruky a môžu robiť svoju robotu.
Práve kvôli tomu nemali by obidvaja odstúpiť, tak aby tí policajti si mohli robiť svoju robotu?
Ale čo to má spoločné s odchodom?
Lebo situácia vyústila do takej požiadavky.
Ale požiadavky koho? 6% strany, ktorá nemá silu sa udržať
vo vláde? Ako ja teraz nehodnotím, že či je to správne, alebo nie. Jednoducho, teraz sme v nejakej situácii.
Teraz sme v situácii, keď potrebujeme stabilitu, potrebujeme štvorkoalíciu, aby pokračovala, potrebujeme prestať.
Čiže ako z toho, ako to vyriešite?
Ako ja vám môžem povedať, že napriek tomu, že sám si užívam v úvodzovkách procesy na ministerstve financií, tak ako každý jeden minister, a kým sú mi schválené veci, tak to trvá a jednoducho idem od sekčného alebo riaditeľa odboru rozpočtu cez UHP, cez sekčného šéfa, cez Marcela Klimeka, ale jednoducho na konci dňa, jednoducho keď vidia tí odborníci, že to má hlavu a preto tak je to schválené, tak to nie je o tom, že by Igor bol zlý minister financií. Práve naopak, Igor je dobrý minister financií a tie ukazovatele to ukazujú, ktoré sú. Oni to ukazujú. Máme lepší priebežný výsledok. Minulý rok sme mali lepší schodok, ako bol naplánovaný. To sa stalo, myslím, zo všetkých vlád, ktoré boli na Slovensku, to stalo smeráckej vláde raz v roku 2013. Vždy mali horší výsledok, ako bolo plánované. My sme mali prvý vlastný rozpočet bol lepší. To je zlá práca ministra financií, povedzte.
Ja sa skôr teraz pýtam na to, že ako z tejto situácie von.
No, z tej situácie je najlepšie von tak, že sa urobí krok späť zo strany SAS, povedia dobre, OK, ide nám o túto krajinu, nejde nám o politikárčenie, tak si poďme sadnúť, my sme pripravení sa stretnúť ako vyjednávacie týmy a dohodneme si pravidlá hry, aby to fungovalo lepšie. A tam sme pripravení sa baviť o čomkoľvek. Ale keď oni si dajú podmienku, že nebudú ani rokovať, pokiaľ náš predseda neodíde z vlády, no tak to je čo za nezmysel, ako politicky aj politologicky. To nájdete mi.
To nepovedali, že nebudú rokovať, pokým neodíde z vlády.
Povedali, že musí byť splnená. To je v X vyjadrení.
Povedali, že majú tú podmienku, ale zároveň majú vytvorený rokovací tým.
Ale povedali, však to tam je zapísané.
A kým uplynie to ultimátum, tak sú ochotní rokovať.
A za podmienky, že bude splnená jedna podmienka, to je, že Igor Matovič odchádza. Nič iné oni nechcú.
S tým sa má vrátiť ten rokovací tým, ale nie, že by si s vami nesadli.
Ale však dobre, že my si sadneme, ako sa to stane. Ale oni sa opýtajú prvú otázku, tak čo Matovič odchádza, my povieme nie. Tak koniec, odchádzame. Však viete, ten Edo, ale aj ja, ale aj iní ľudia, my sa stretávame aj s tými ľuďmi z Osasky a debatujeme a snažíme sa obrusovať hrany a nájsť cestu. Ale keď jednoducho jediná podmienka je, že musí odísť Igor Matovič, tak to je tak nezodpovedné. To je tak nezodpovedné toto, ako prečo? Prečo? Ako, ja nerozumiem, že či predseda strany, ktorý vyhral voľby, ktorý zbavil túto stranu, túto krajinu Fica, dúfajme, že na dlhšie ako na 4 roky, a všetkých ďalších ľudí, ktorí sú porozriví z vytvorenia mafie na Slovensku a neviem čoho všetkého. A mnohí ľudia sa priznávajú a mnohí ľudia spolupracujú a hovoria. A samozrejme, že Fico, Pellegrini, Kaliňák a všetci ďalší sa boja, čo sa bude diať a robia všetko preto, aby tú vládu rozbili. Tak Richard Sulík vychádza v ústretí tým, že ju vlastne rozbíja kvôli tomu, že predseda strany, ktorý toto všetko zabezpečil, aby sme tu mohli bojovať spravodlivo v tejto krajine, takže má odísť. Však to musíte aj vyuznať, že to je nezmysel.
Tak ale viete, že sa to nestalo len tak zo dňa na deň, že ten Igor Matovič sa nejako správa,
ano,
a že to jeho správanie, ano, je veľký problém.
Ano.
A naozaj viacerí aj komentátori hovoria, že to už je aj ľudsky náročné, ako keby byť vo vláde s Igorom Matovičom, alebo byť jeho koaličný partner, keď má neustále také pripomienky. Viete, to je ako keď on povie o denníku N, že denník nenávisť.
Ale ja vám hovorím, jednoducho, že ja s tým nesúhlasím.
Cez to poznie a viem ho ako zavolať na rozhovor hoci kedy, nemám s tým žiadny problém, ale v istej chvíli sa tá situácia vystupňuje tak asi, že sa to už ďalej nedá.
Jasné, že Igor robí chyby a nie málo. A ja mu to úplne bez problémov a otvorene do očí hovorím. A nie len ja. Samozrejme, že áno. To sú úplne zbytočnosti. Ale sa netvárme, že je jediný.
Ale veď nikto sa netvári.
Viete len, že, no dobre, nikto sa netvári, ale jediný, kto má odísť, je Igor Matovič. Však veď to je nezmysel. To ja som si, akože písali sme si s Richardom Sulíkom, nie, nebudem vyťahovať SMS-ky, ale písali sme si a sme sa bavili. A ja som mu povedal, vy si nemáte čo vykrikovať dvaja.
Čak, ale preto sa vás pýtam napríklad na odchod obidvoch.
Ale hovorím, že to nemôže byť na základe toho, že jedna strana sa rozhodne a dá takúto požiadavku. A my sme im hovorili, nedávajte žiadnu požiadavku. No dali, lebo chceli byť chrumkaví v médiách, že oni požadujú odchod Igora Matoviča. No tak potom nech si to teda vyžerú, nech teda idú do opozície. Je to ich rozhodnutie, lebo Igor Matovič neodíde. Určite nie na základe požiadavky Sasky so 6%.
Keď hovoríte o tom tak, ako keby naozaj, že nebola vojna na Ukrajine, nebolo to vyšetrovanie veľkých kaos. Proste spôsob, akým o to hovoríte, že tak nech si to teda vyžerú a tak teda bude menšinová vláda. Pritom stačí, aby dvaja ľudia odstúpili zo svojich funkcií. Ako to vyzerá?
Môžeme sa tu donekonečna točiť. Ja vám potvrdzujem, že áno, veľakrát som Igorovi Matovičovi povedal, že to bolo nezmysel, to si urobiť nemal, to bolo to zbytočné a tak ďalej. Rovnako tak hovorím, že mnohí politickí lídri to robia, ani nie jeden, ani nie dvaja, ani nie traja, robia to mnohí. A ja tu nevidím ani v tejto koalícii, že by niekto iný požadoval odchod niektorého z lídrov. Však ako na čo to ten Richard robí? Lebo chce na nepopularite Igora Matoviča naskočiť na svoju vlnu, tak ako hovoril, že na nepopularite Eurovalu naskočí a že získajú 15% a potom ledva sa dostali do parlamentu 5,8, ale myslím, toto isté im hrozí aj teraz. Oni keď povalia túto vládu a keď budú predčasné voľby, Saska sa nedostane do parlamentu. Vám to garantujem.
Hovoríte, že ste znechutení z politiky. V sobotu ste to povedali, že zvažujete úplný odchod. Do akej miery to bol len festivalový povzdych nad pivom a do akej miery je to vážne?
Jednak som tam nemal pivo, ale kávu a jednak vám hovorím, že aj vtedy som to povedal a hovorím to znova. Ja som dopredu, myslím dokonca možno 10 dní alebo koľko, už si nepamätám presne. Áno, jednoducho vtedy, keď Juraj Krupa odišiel v ten deň, to niekedy týždeň predtým alebo koľko. Ja sa to dotklo. Sa ma to dotklo. Lebo ako naozaj, ja neviem, či som v živote niekomu pomohol tak ako Jurajovi Krupovi a aspoň za jeden telefonát od neho, že hej, počúvaj, odchádzam, to podľa mňa stálo. Neurobil to, ale za to zaklamal do denníka, že to urobil. To bolo druhé, čo ma teda vytočilo.
Ale som si všimal, že ste aj lajkovali status podpredsedu Národnej rady pána Grendela, ktorý písal o tom, ako vyliezol na sopku a padali na ňo chladné, nepríjemné, bodavé krupy, ale tie ho teda neodradili. A napísal, že po naučenie nikdy sa nenechajte odradiť malými, chladnými, nepríjemnými, bodavými krupami. Nakoniec vyjde slnko a oni sa roztopia. Čiže no, takto vnímate ten odchod pána Krupu?
No tak viete, ja som sa rozhodol, že na to nebudem v tom momente reagovať nejakým spôsobom, aj keď novinári sa ma pýtali a tak ďalej, nedal som k tomu ani nejaké vyjadrenie, ani nič. Lebo nechcel som konať emotívne. Mňa sa to veľmi dotklo. Veľmi sa ma to dotklo. Ale dobre. OK. Naučil sa v politike, že môžeme, že najväčšie nepriateľské aktivity očakávajú od tvojho blízkeho priateľa. Juraj nielen, že odišiel, čo ešte mnohí by teda boli povedali, že OK. Ale Juraj odišiel s množstvom klamstiev, ktoré začal púšťať, lebo sa chcel zapáčiť, lebo chcel byť chrumkavý. OK, keď je to toto cesta, ktorou on chce ísť, ja mu teda držím palce.
No ale vraťme sa k tomu vášmu znechuteniu.
No, ale áno, u mňa jednoducho tá frustrácia z toho, čo sa tu deje v podstate od začiatku leta, keď som si myslel, že konečne by sme mohli mať trošku leto, že si oddychneme, lebo stále bolo niečo. A zrazu Saska prišla s politikárčením, tak ako sa stupňovala, lebo riešime presne dôležité veci. Ukrajina, to je vojna vo vedľajšej krajine. Riešime energetickú krízu, infláciu, všetky veci okolo toho, obranu tejto krajiny ja osobne. A teraz do toho mám riešiť, či sa niekomu páči alebo nepáči nejaký člen vlády. A kvôli tomu, akože ideme zhodiť vládu, hej?
Ale hovoríme o odchode z funkcie vo vláde, alebo nie, že by ste sa vzdali úplne, aj mandátu?
Úplne, ja presne, že viete, keď niekto hovorí, že hodnotovo sa už nesotožňujem, ale však ten mandátik si nechám, tak nie, ja jednoducho, keď sa rozhodnem odísť z politiky, tak ja odídem tak, že odídem z pozície ministra aj z pozície poslanca a budem úplne odídem z politiky.
To by ste odišli skôr, ako by ste ukončili viaceré tie rozbehnuté tendre?
To už mi aj Vlado Šnídl, váš kolega, niekde to napísal do nejakého článku, že ale on určite neodíde len tak.
On si myslí, že by ste neodišli
ale
skôr.
On to inak aj chybne napísal v tom článku, lebo ten mandát nie je na Jaroslava Naďa, ministra obrany. Jednoducho niekto by bol poverený ministrom obrany a ten by jednoducho mohol podpísať tie kontrakty. A viete, ja naozaj, dobre, nechám si niektoré veci ešte pre seba, ale faktom je, že niekto ma obviňuje tu, že nejaké z tých kontraktov ja mám nejaké akože zisky a podobné veci. A ja sa môžem každému pozrieť otvorene do očí a mne je jedno, či to podpíšem ja, alebo to podpíše niekto iný, lebo to sú kontrakty, ktoré sú veľmi dôležité pre našu krajinu. ale to nesúvisí s mojim zotrvaním alebo nezotrvaním. Ja jednoducho, keď v istom momente si poviem, že a dosť, tak ja poďakujem veľmi pekne všetkým.
A ako ste ďaleko od tohto momentu?
No, tak ako som sa, tak povediať, ako ste povedali, opustil pri pohári piva. Jednoducho, ja som o tom dlhodobo uvažoval. Igorovi a Edovi, to tam som vás začal hovoriť o tom Jurajovi, že ja som im dvom to oznámil už vtedy, že veľmi vážne o tom uvažujem, pretože som znechutený a ja chcem robiť pre túto krajinu. Ja nechcem tu politikárčiť, ja na to nie som stvorený, zjavne som zistil, lebo si myslím, že treba pragmaticky robiť pre túto krajinu všetko dobre, čo sa dá, a nie sa tu zabíjať nekonečnými politickými diskusiami kvôli tomu, že niekto sa možno nudí, má málo aktivít vo svojom rezorte, tak vytvára politickú klímu ako na nejakú diskusiu.
Politologička Soňa Somolani ale označila takéto vaše úvahy za zbabele. Hovorí, že skôr by ste sa mali jasne postaviť Matovičovi, pomôcť Hegerovi, získať na svoju stranu podľa nej relatívne súdneho ministra Budaja.
No, ja si pani profesorku Somolani veľmi vážim, máme spolu aj veľmi korektný vzťah. Poznáme sa, len ona zjavne nevie, ako reálne prebieha diskusia u nás hnutí. Nevie, ako to je. Ona tam vytvorila nejakú konštrukciu, ktorá vôbec nie je pravdivá. To znamená, asi by inak komunikovala, keby vedela všetky súvislosti. Ona má právo sa vyjadriť. A ja mám právo si o tom mysleť svoje, a ak niekto o mne hovorí, že ja som zbavený, no tak to by som chcel vyskúšať si aspoň na, nech to vyskúšať aspoň na mesiac, zažívať to, čo zažívam ja za tohto volebného obdobia so všetkými vecami, ktoré s tým súvisia, a potom by videl, čo to je zbabelosť, alebo čo to je zodpovednosť a čím všetkým prechádzame. Takže nie, zbabelý nie som, určite nie som zbabelý a určite si dovolím povedať a vždy poviem tam, kde to patrí, svoj názor. Ale keď ja už to naozaj budem cítiť tak, že z rôznych dôvodov, aj mojich osobných, jednoducho toho mám plné zuby, tak ja sa veľmi pekne poďakujem a nikoho nebudem útočiť, nebudem si vymýšľať bláznivé konštrukty o ultrakonzervativizme, len aby som sa zapáčil niekomu, na koho som 2 roky kýdal, ako to urobil Juraj Krúpa. A jednoducho...
Ale vy ste vlastne liberál, preč. Nie?
Však ja, veď, ako o mne hovoriť, že som ultrakonzervatívny, ja som rozvedený, mám 3 deti s 2 ženami, a ani jednou z nich už nežijem. Nechválim sa tým, je to realita života, ale naozaj nie som ultrakonzervatívny.
On hovorí, že to liberálne sa v Olano úplne vyprázdnilo.
Áno, hlavne, že tam ostali všetci okrem neho, lebo jediný, ktorý sa vyprázdnil, je on, lebo dostal ponuku. Mňa sa opýtal niekoľkokrát, akú mu garantujem pozíciu na kandidátke, a keď som povedal, že o tom sa môžeme baviť o rok a pol, keď to bude relevantné, a nie teraz, tak odišiel za niekým, kto mu ponúkol do 15. miesta. Tak toto je celé hodnotové nastavenie. Jednoducho, ja si dovolím povedať, že na rezorte obrany máme fantastické výsledky za 2,5 roka. To tu asi nikdy nebolo.
Dobre, ale Olano teda hovoríte, že nie je ultrakonzervatívne, lebo váš poslanec navrhuje zákaz vyvesiť duhovú vlajku.
Prosím, rozdeľujme dve veci. Ja som sa snažil aj vášmu kolegovi Mirovi Kernovi to vysvetliť. Samozrejme, že návrh poslanca Dimešiho, mimochodom môjho náhradníka, s Tarabom na nejaké dúhové zástavy.
To by ste sa naozaj mohli vrátiť aspoň do parlamentu?
Ako aj toto je jedna z motivujúcich bodov, naozaj, môžete mi veriť. Ten návrh je nezmyselný. To je absolútna blbosť. Ja som to povedal aj na klube, položartom, ale už to myslím vážne, už to aj potvrdzujem, že keď sa takáto vec schváli, tak jednoducho ja sám vyvesím dúhovú zastavu na ministerstve obrany, aj keď som človek, ktorý absolútne tieto veci nerieši a nikdy ste ma nevideli nikde sa k tomu vyjadrovať, lebo podľa mňa to je každého súkromná vec, čo si robí, a nemusí to nikto ani podporovať, ani byť proti tomu, jednoducho nech si robí každý, čo chce. O tom je základná sloboda. Ale aby tu niekto rozkazoval, či sa budú nejaké zastavy alebo nebudú, tak ako to Juraj Dimeši navrhuje s Tarabom, hej, tak to je absolútne nepriateľné. Ale to, že to robí jeden človek, neznamená, že to je politika strany. Naši poslanci, tak ako každý iný poslanec, môžu navrhovať, čo chcú. Otázka je, ako sa k tomu hnutie stavia. A aj v tomto prípade sme zásadne proti tomu, a 99% našich poslancov bude hlasovať proti takejto veci. A ja si osobne myslím, že by to mal Juraj úplne stiahnuť a už vôbec je s nejakým Tarabom to predkladať.
Vy ste hovorili o tom stretnutí Sulika so šéfom agentúry AKO. On povedal, že ste tam neboli, že to bolo inak. Bez ohľadu teraz na to, či nejaký teda politický stratég naozaj Sulikovi povedal, že teraz by mohli byť predčasné voľby. Má aj Olano nejakého politického stratéga?
My máme svojich dvoch takých, niekto tomu hovorí politický stratég, niekto poradca, máme dvoch takých ľudí, ktorí dlhodobo s nami robia, a oni majú diametrálne odlišné názory. A vlastne dostávame ako keby ich pohľad na vec.
A kto to je?
Neviem, či sme to niekedy komunikovali, ja to nechcem ani nejako komunikovať, ale ale oni nám dávajú penzu informácií a predsedníctvo sa rozhoduje. A predsedníctvo naozaj zasadá, predsedníctvo naozaj veľakrát diskutuje o veciach a sú tam aj úplne rozdielne názory a hľadáme riešenie, ktoré nás dostane na nejakú líniu, ktorú potom presadzujeme. A môžem povedať, že jednoducho pre nás, akokoľvek by dneska vyzeralo, že môžeme získať 90% vo voľbách, my sme nikdy nezahlasovali za predčasné voľby. A trvám na svojom vyjadrení, že Richard navrhoval predčasné voľby.
Čo vám hovoria tí stratégovia, že dostane sa Olano vôbec do parlamentu?
A viete, ja som dostával tieto otázky, keď som vravil, že som bol ako druhý na kandidátke dvojka. Množstvo mojich kamarátov, aj z iných strán, ale aj mimo politiky, že do Olano však sa pozri 5,2, 5,6, ani sa nedostane, že s Matovičom bez šance sa dostať do parlamentu. A videli ste výsledok, o ktorom sa vám ani nesnívalo, zase nebudem sa tváriť, že sme to očakávali, ale my sme boli presvedčení, že sa dostaneme do parlamentu. Gábor Grendel mi hovoril niekedy v lete pred voľbami, že ešte Jaro, že s ťažkým prehľadom na 10%. A ja mu hovorím, že máme 5,2 v prieskume. Ťažkým prehľadom na 10%. Jednoducho o tomto je hnutie Olano. A opäť, ja sa vôbec nebojím, že by sa nedostali do parlamentu. Aj keď vám úprimne poviem, že ja naozaj som zistil, že politika nie je to, čomu sa chcem celý život venovať.
A vy budete ešte kandidovať za Olano?
Ja keď sa k tomu vyjadrím, že jasne, lebo ja naozaj, u mňa je otázka, že či zotrvám do konca volebného obdobia, alebo vlastne čo spravím. Ja keď sa rozhodnem, že odídem z politiky a ja odídem úplne a už vôbec nebudem kandidovať nikde, lebo to nie je o tom, že ja by som teraz akože zrazu niekde iné preskočil alebo niečo podobné. Ja som znechutený z toho, ako sa to ako sa to dokáže ako politikár, či na rozdiel toho, aby sa riešili záujmy tejto krajiny.
Teda ak budete kandidovať, tak iba za Olano?
Opäť, ťaháte ma do nejakej pozície. Je to vysoko pravdepodobné, že ak budem kandidovať, tak za Olano, ale je rok a pol do volieb a kto vie, čo sa udeje medzi časom, ale ja nikde sa nechystám odísť, s nikým nerokujem, aj keď záujem bol z rôznych strán, a nikde s nikým nerokujem, lebo ja som lojálny človek. Ja nedokážem výjsť na chrbte Hegera, poviem Hegera zámerne, lebo Edo bol ten, ktorý ma zavolal do hnutia Olano, s ktorým som o tom rokoval, alebo aj Igora Matoviča, a potom zrazu precitnem a zistím, že chcem ísť do inej strany. To nie som ja. Ja taký nie som.
Čiže vy máte bližší vzťah s Hegerom ako s Matovičom?
Ja mám s obidvomi veľmi korektný vzťah. Naozaj. Ako viem, že chcete to počuť, ale s Edom Hegerom sa poznáme od roku snad 2003. To je dlhodobý vzťah. My sme sa stretli na ministerstve obrany a odtedy sa poznáme, potom sme sa nejakú dobu nevideli, potom sme sa znova nejaké veci spoluriešili a potom sme sa dohodli, myslím, v roku 2000, neviem, či to bolo 18 alebo 19, asi 19, 18, že či neprídem do Olano, lebo potrebovali odborníka na obranu a mňa to oslovilo ako táto možnosť. Čiže ja mám blízky vzťah k Edovi, samozrejme, ale aj s Igorom ja nemám konflikt, niekto sa snaží vytvoriť. Ja mu poviem, on si váži, lebo ja mu poviem na rovinu, čo si myslím. Igor, toto bola absolútna blbosť, zle. Toto ja v živote nepodporím. On to odo mňa vie a váži si to, lebo on vie, že ja nie som človek, ktorý by mu poza chrbát hral nejaké hry. Keď sa mi niečo nepáči, tak mu to poviem a keď poviem, že toto je no-go pre mňa, tak on vie, že to je no-go, že už jednoducho takto to bude.
Ako vnímate zistenia novinárov o klane Kufovcov v okolí Tatier? Máte tam vraj farmárov, dokonca jeden vypovedal o pokusoch o podvod, pokiaľ ide o nárokovanie si dotácií z PPA. Viete si predstaviť s takýmito ľuďmi vládnuť?
No ale my si my vládnuť nebudeme. A najprv zodpoviem prvú časť otázky.
A s kým budete vládnuť?
Najprv zodpoviem prvú časť otázky. Považujem Kufovcov naozaj za vážny problém. To nie je len, že novinári majú zistenia. My tam máme vojenské lesy a majetky. Ja mám svoje skúsenosti, ja mám svoje informácie od ľudí, ktorí tam pôsobia.
A tie hovoria čo?
No to isté. Jednoducho, že to sú vulgárni ľudia, ktorí bijú ľudí a tak ďalej. To jednoducho, to tam je ako keby známe.
No ale roky, nie?
No, tak ja neviem, či roky. Ja som to pred rokmi nedozvedel, teraz keď som sa začal na to pýtať, keď som zachytil nejaké informácie. A áno, to je problém s týmito ľuďmi. Ale my s nimi určite vládu nebudeme. Nikto z nás s nimi nerokuje. Keď Boris sa s nimi dohodne, že pôjde do jeho klubu, mne to je jedno. Ale v živote nikdy ja nebudem chodiť za nimi a pýtať sa, či mi podporia nejaký zákon alebo nepodporia. My jednoducho budeme predkladať v zmysle programové vyhlásenia tejto vlády, aj keby sme mali byť v menšinovej vláde veci, ktoré sú tam napísané, a buď sa na to nájde podpora v parlamente, alebo sa nenájde. A keď sa v parlamente nájde väčšina na odhlasovanie nedôvery vláde, tak sa nájde a budem to musieť akceptovať. Ale my nebudeme mať ako keby zaistené hlasy, tak ako sa snaží to odkomunikovať politicky, čomu rozumiem, Richard Sulík, že budeme vysieť tam. Nie, nebudeme. Naši poslanci sami, množstvo našich poslancov, nie jeden, dvaja, traja, ale množstvo našich poslancov volanov v živote na toto nebude súhlasiť.
Keď ich zobere Boris Kollár, tak budete s nimi vládnuť. Budú síce pod hlavičkou Sme rodina, ale budete s nimi vládnuť. Vtedy to nebude prekážať.
Ale jak mám na toto odpovedať? Čo ja môžem za to, keď si ich Boris zoberie k sebe, fakt? Ako ja by som s nimi nešiel sa baviť o ničom a oni, aj keby som s nimi vládol, keď hovoríte, že ich zoberie Boris, vy si myslíte, že keď ja budem dávať...
Vy ste to povedali, nie ja.
Hej, ale že vy si myslíte, že ja keď budem dávať nejaké návrhy, ktoré sa týkajú NATO a ja neviem, nejaké ďalšia pomoc Ukrajine, tak vy si myslíte, že oni budú za to hlasovať, aj keď boli v koalícii, však ja som pre nich asi nepriateľ číslo 2. Prvá je podľa mňa prezidentka a druhý som ja. Všetko, čo dám, všetko kritizujú na sociálnych sieťach, ja s nimi nemám mentálne nič spoločné. Nič.
Títo ľudia prišli do parlamentu na kandidátke SNS, ako aj Taraba, a Milan Krajniak hovorí, že nie sú fašisti. Rozlišujete aj vy medzi poslancami zvolenými za SNS?
Áno. Áno. Pre mňa SNS ako také je fašistickou stranou, súhlasím. Aj keď v tomto prípade títo ľudia naozaj už len politologicky nesplňajú jednoducho parametre na to, aby sme im mohli označiť za fašistických alebo fašistov. Tam sú iní ľudia, ktorí aj boli právoplatne odsúdení za extrémizmus, ako v republike, tak v SNS. A keď by ste sa ma opýtali, či by som bol za to, aby generálny prokurátor zakázal SNS, alebo aby sa teda o to pokúsil pred navrhnutou najvyššiemu súdu, tak poviem, že áno.
A on hovorí, že sú polepšení.
A nie len, to si nemyslím, s tým zásady nesúhlasím a nemyslím si, že ani SNS, ani republika by tam nemali byť. Obidve tieto strany majú medzi sebou odsúdených, alebo aj naďalej súdených, alebo teda v trestnoprávnom riešení rôznych poslancov za extrémizmus. A títo ľudia jednoducho by, tieto strany by vôbec nemali byť v parlamente. Navyše do republiky vstupujú bývalí balciarovci, jeden po druhom z vojenského spravodajstva, tí, ktorí mali za ušami až. A teraz sa tvária ako nejakí odborníci, čiže tam je ešte aj ten problém, že ešte aj ľudia, ktorí zneužívali svoju moc na rôzne nekalé aktivity, keď pôsobili v spravodajských službách, tak tí teraz sa dávajú dokopy v republike. Čiže ja mám vážne problémy s týmito obidvomi stranami a mali by byť obidve zrušené práve kvôli tomu, že naozaj absolútne podľa môjho názoru naplňajú znaky toho, že sú extrémistickými politickými stranami. Ale títo ľudia, akokoľvek s nimi nemám nič spoločné, Taraba, Kufa, jeden druhý, Šimko, primátor Rimavskej Soboty, oni podľa mňa nie sú fašisti alebo nacisti, ale sú ľudia, ktorí sú natoľko nastavení mentálne, že boli schopní ísť s Kotlebou na kandidátku, čo pre mňa je nepochopiteľné a môže mi milión vecí ďalších vyčítať, lebo si zaslúžia. Ich správanie, ich tam bitky niekde alebo nejaké problémy, ktoré mal korupčné podozrenia Šimko v Rimavskej Sobote a neviem čo všetko. Ale fašisti podľa môjho názoru naozaj nie sú. Na rozdiel od takých Mazurkov a Kotlebov jedného druhého a jak sa volá aj ten Sujačiakov a neviem, kto všetko tam je.
Prečo podľa vás Žilinka nechcel podať ten návrh na súd?
Ja neviem. Ja tomu nerozumiem úplne. Ako viete, keby som chcel byť cynický, tak poviem, že však dobre, že to nezakázal, lebo nedal ten návrh, lebo však aspoň zoberie Kotleba nejaké hlasy republiky a rozbijú sa. OK. Ale podľa mňa čisto právne, keď sa na to človek pozrie, tak podľa môjho názoru, však tam sú jednoducho rozhodnutia súdu o tom, že niekto bol právoplatne odsúdený z extrémizmu. Tak ako sa tvári zase, že tam ešte beží trest v prípade Kotlebu, samozrejme. Hej. Čiže ja som presvedčený o tom, že to spĺňalo všetky predpoklady na to, aby to bolo minimálne podané na najvyšší súd a potom ten mohol rozhodnúť.
Pluska napísala, že by ste mohli byť šéfom NATO. To naozaj?
Ja som sa zasmial, keď som si tú otázku prečítal. Jednak nikdy som takú ambíciu nemal a jednak každý z nás, kto sa hýbe v tej problematike, vie, že to, že niekto bol minister obrany a že má možno nejaké dobré medzinárodné renome, neznamená, že môže byť generálnym tajomníkom NATO. Terajší generálny tajomník NATO, u ktorého mimochodom sa rozhodlo o predĺžení jeho mandátu, lebo je taký dobrý, tak je bývalý premiér, jednoducho má svoju politickú váhu, svoju skúsenosť a tak ďalej. Čiže to je samozrejme čistý blúd a vychádza to z toho, že jeden z balciarových pohrobkov, ktorý vstúpil do republiky, na mojom Facebooku napísal, že on veľmi dobre vie, že ja som dostal ponuku z NATO, normálne do komentáru, a na základe toho to videla tam zjavne Pluska a z toho urobili článok. Ako je to samozrejme absolútne neopodstatnené.
Ako odhadujete vývoj na Ukrajine? Je stále koniec vojny v nedohľadne?
No, to je veľmi ťažko povedať, ale asi je. Žiaľ, ja by som si želal, aby tá vojna skončila okamžite. Len keď niekto hovorí aj u nás v klube, Milan Kuriak, Erik Ňariaš, že nemali by sme pomáhať Ukrajine vojensky, lebo teda niekto tam rýchlo skončí. No ale ako by to skončilo? No skončilo by to tak, že tí Rusi by jednoducho tú Ukrajinu celú zobrali. Urobili by tam nejaké trápne referendum a pripojili by si ju k sebe a mali by sme agresívne Rusko na našej východnej hranici. My musíme urobiť všetko preto, aby sa slušná budúcnosť na Ukrajine zachovala a aby Ukrajinci jednoducho sa obránili tejto agresii, ktorá je šialená. A pokiaľ ja budem ministrom obrany, tak naozaj budem robiť všetko preto, aby sme im pomohli, ako vieme. A zároveň môžem povedať, že na tej vláde veľmi veľakrát som cítil veľmi silnú podporu v podstate takmer všetkých, aby sme pomáhali, ako sa len dá.
Dobre, ale teda prečo je v nedohľadne? Aké sú tie informácie, ktoré máte?
No, ono, viete, jedna vec je tá sila, samozrejme, Ruskej federácie, ktorú nikto nemôže spochybniť, aj vojenská, hlavne teda z hľadiska muničných skladov, aké to sú nepresné rakety, staré, desiatky rokov staré zbranové systémy, ale majú obrovské množstvo. Na druhej strane, oni dosiahli nejaké územné zisky, kde sa teraz zakopali a každý vie, že keď niekto útočí, v tomto prípade mala akože útočiť Ukrajina, aby získali naspäť svoje územie, tak je to oveľa namáhavejšie, ako keď sa niekto bráni. Aj z hľadiska strát na životoch, aj na majetku a tak ďalej, na výzbroji. Čiže ten konflikt bude asi veľmi dlhý. Jedne, že by sa našlo nejaké politické riešenie, ktoré by som si ja želal. Lenže politické riešenie musí byť také, s ktorým bude v prvom rade súhlasiť Ukrajina. A ja sa im vôbec nečudujem, že oni nechcú súhlasiť s tým, čo navrhuje Putin, že si zoberie vlastne všetko od Donbasu cez Luhansko a Čierne more až po Podnestersko pri Moldavsku. Jednoducho to je šialená predstava Putina. To sú presne predstavy, ako keď sa rozhodol si Hitler zabrať nejaké územia Českej republiky a podobné veci, alebo Polska. A to je presne to isté a Ukrajinci s tým nemôžu súhlasiť a my sa nemôžeme zbabelo pozerať na to, ako toto Putin robí, tak ako sa možno niektoré krajiny na začiatku druhej svetovej vojny pozerali, však nás sa to netýka, nechajme toho Hitlera, nech si robiť, čo chce. A zároveň ja hovorím jeden príklad stále, že my keď sme boli v SNP, tak sme prosili celý svet, aby nám pomohol ľuďmi, aj materiálom, aby sme sa dokázali brániť proti Hitlerovi u nás. A dnes napríklad taký Fico stále vychvaľuje SNP, ako to bola úžasná vec. A toto isté robí dnes Ukrajina. Ona prosí celý svet, aby pomáhal ľuďmi a materiálom, aby sa dokázali brániť proti Putinovi. A my máme teraz čo ukázať, že my vám nepomôžeme, lebo niečo, ale ten Fico to vidí úplne inak. On zrazu už SNP chváli, lebo tam to bolo fajn, ale Ukrajina už je úplne iná a tam sa vlastne stáva na stranu agresora Putina. To je veľmi nezodpovedné.
Dokážete o tom presvedčiť Kuriaka?
Nedokážem. Snažil som sa miliónkrát. Ale áno, je to ojedinelý hlas, by som povedal, u nás na klube. Erik je menej v tomto, lebo Erik jasne popíše, že Putin je agresor a áno, on len hovorí, že aby sme nedávali zbrane, lebo že aby to čím skôr skončilo, ale bavíme sa o tom, aj včera sme sa o tom rozprávali na klube. Erik je menej radikálny, áno, Milan Kuriak má svoj svetonázor, ktorý nikto nedokáže zmeniť. Podľa ho zjavne klamstvu ruskej propagandy a konšpiráciám, ale jeho hlas je naozaj ojedinelý a nemá akýkoľvek dopad na moju činnosť alebo na činnosť vlády. A Oľano jednoducho je 99% poslancov, ktorí jednoznačne podporuje to, čo robíme a veľmi intenzívne to podporuje aj Igor Matovič, aj Edo Heger a tým pádom jednoducho nie je v tom žiaden problém.
Vy ste ešte začiatkom júna oznámili predaj húfnic Zuzana na Ukrajinu a podľa dostupných informácií Ukrajinci ich stále neprevzali. Prečo? Kde sa to zaseklo?
Nie veľmi sa mi chce o tomto hovoriť, ale môžem povedať, že tam boli nejaké pravidlá, ktoré bolo treba splniť. Jedno z tých pravidel bolo, že musíme mať všetky vývozné licencie. A keďže tá Zuzana je sofistikovaný systém, ktorý má vývozné licencie z rôznych, svoje náhradné diely alebo súčiastky z rôznych krajín, každá tá krajina musela dať vývoznú licenciu na to, aby mohol ten systém odísť na Ukrajinu. A na to sme čakali veľmi dlho. Ale už to máme všetko urobené.
Koncom leta by tiež Slovensko malo definitívne uzemniť MIGy, keďže náš vzdušný priestor by od septembra mali zabezpečovať Poliaci a Češi. Je teda už aktuálna otázka, čo s nimi bude?
No, aktuálna otázka, čo s nimi bude, je, ale ako bude vyriešená, tak tá otázka ešte ani začala sa nejako debatovať. Môžem povedať, že zajtra letím do Kodane na také mimoriadne stretnutie asi 10 ministrov obrany, kde aj toto bude jedna z tém, lebo ono to má svoju hodnotu, samozrejme, to lietadlo a ak by to malo byť tak, lebo my prestaneme s nimi lietať vysoko pravdepodobnosťou 31.8. a ten majetok akože tam ostane, no a len tak ho nedáme, lebo to má svoju hodnotu a keby sme ho povedzme predali, čo by bol štandardný proces. Jednoducho, keď niečo už nepoužívate, tak to predáte. V minulosti sme MI-24 vrtuľníky prestali používať, sa predali. Hej? Aj v tomto prípade sa to môže predať a za tie peniaze, čo je mala byť v hodnotách niekoľko 100 miliónov, by som ja vedel nakúpiť iný vojenský materiál. To znamená, ktorý potrebujeme našu obranu. To znamená, ja teraz riešim a budem to riešiť aj zajtra v Kodani, ale aj celkovo na rôznych bilaterálnych a multilaterálnych úrovniach riešim, či sa nájde krajina alebo súbor krajín, ktoré boli od nás ochotní to predať, odkúpiť, aby sme to jednoducho následne mohli poskytnúť Ukrajine a za to si my kúpime náhradné diely, teda inú techniku, alebo či napríklad nám poskytnú za tie MIGy, ktoré by sme dali Ukrajine, nejaký iný materiál vojenský, ktorý vieme použiť na našu obranu. O tomto, to je ten backfill, alebo nejaká vzájomná pomoc krajín.
Nemôže to byť dar, ako to bolo v prípade S-300?
Viete, to je to tiež, že S-300. Ono to dar Ukrajine bude tak, či onak. Aj S-300 bol dar Ukrajine. Lenže S-300 nám komplet prepláca Európska únia. A z peňazí, ktoré dostaneme za S-300, tak za to nakúpime iný materiál na našu obranu. A navyše sme dostali 4 batérie Patriotov. Čiže aj opäť Fico, Pellegrini a všetci tí klamári okolo toho, ktorí buď netušia, ako to je, alebo tušia a zámerne klamu, tak tí zavádzajú, keď hovoria, že my rozdávame. Všetko, čo sme dali na Ukrajine, nám Európska únia prepláca a z toho získávame nový vojenský materiál na našu obranu. A plus ďalšie krajiny nám pomáhajú, ako napríklad s Patriotmi, Holandsko, Nemecko a USA, alebo aj s inými vojenskými systémami obrannými, ktoré tu máme dnes, spojenecké krajiny. Čiže my rokujeme a vždy, keď máme niečo dohodnuté, tak potom urobíme rozhodnutie. Rokujeme tiež s Nemeckom napríklad o tom, že by sme sa zbavili tankov T-72, ktoré sú nekompatibilné v rámci Severoatlantickej aliancie, sú staré, nemodernizované, ale Ukrajincom veľmi dobre poslúžia, oni ich potrebujú, vedia si ich aj sami opraviť. A my za to, že dáme Ukrajincom tanky, dostaneme plne kompatibilné Leopardy od Nemecka, ktoré my môžeme používať. Sú kompatibilné v rámci NATO, sú modernejšie ako T-72 a zároveň ich vieme aj upgradeovať postupne, keby sme chceli na absolútne aktuálne podmienky, ktoré tie Leopardy dokážu v najmodernejších verziách poskytovať. To znamená, vždy je to výhodné pre Slovenskú republiku, pre našu obranu a všetky tie tlačovky a klamstvá, ktoré tam Fico a Kaliňák a Blaha a neviem kto, všetko títo klamári, ktorí tam dávajú, Pellegrini, Kmec, to už, ten sa úplne už zdiskreditoval aj v očiach celého ministerstva zahraničných vecí, čo on za blúdy dokáže akože rozprávať. Som myslel, že to je celkom racionálny človek, ale absolútne si uletel. Tak toto sú presne akože veci, na ktorých robíme a keď máme urobenú dobrú dohodu, výhodnú, obranne výhodnú pre Slovensku republiku a zároveň to pomáha Ukrajine, tak jednoducho toto rozhodnutie urobíme a Ukrajine pomôžeme. Tak aj s 300, mimochodom, ktorá do dnešného dňa slúži na Ukrajine a nikto ju nezničil.
Čiže tie MIGy tam smerujú tiež, len sa rokuje o tých podmienkach.
No ale možno, že sa nenajdú krajiny, lebo tu hovoríme o naozaj stovkách miliónov, možno 300 miliónov má hodnotu tie MIGy. A to nie je jednoduché, samozrejme, takýto sumár peňazí dať dokopy. Ale áno, budeme o tom rokovať, je to moja úloha. Zároveň môžem povedať, že budeme rokovať, alebo rokujeme intenzívne aj o tom, že by sa objednali ďalšie hufnice Zuzana inými krajinami v prospech Ukrajiny, ktoré by sa vyrábali u nás. A môžem tiež povedať veľmi rád, že všetky naše obranné podniky, ktoré máme v štátnych rukách, všetky boli ziskové a všetky sú teraz ziskové, lebo veľmi veľa robia a robia dobre. To znamená, keď sa tam nekradne ako za smeráckých vlád, tak zrazu sú ziskové a sú veľmi hrdí na to, že ako sa rozbehli a rastú a príjmajú nových zamestnancov a opravujú priestory a keď sa nám podarí získať ďalší kontrakt na Zuzany, lebo tých prvých 8 sme predali Ukrajine a keď za vyše 50 miliónov eur, mimochodom, to sú veľké sumy, a keď sa nám podarí získať ďalšie kontrakty, tak naozaj ten podnik bude zásadným spôsobom rásť. A je to dobré aj pre Slovensko, aj z hľadiska rozpočtu, ale aj zamestnanosti, mimochodom v Moldave, hej, pri Košiciach na východnom Slovensku a tak ďalej. Čiže veľmi dobré veci sa dejú.
Tak už len presvedčiť Matoviča so Sulíkom, aby sa tie smeracké vlády nevrátili.
Ja by som ich najradšej zavrel do nejakej miestnosti obi dvoch, nech si tam možno porozprávajú od srdca, čo potrebujú a nech sa vrátia von a znova si dajú pizzu a bude pokoj. To by bolo ideálne riešenie aj pre mňa, či by to znamenalo, že obidvaja ostanú a pobratajú sa, alebo obidvaja odídu, je to ich rozhodnutie. Ale nemôže nám Saska 6% strana určovať, či nášho predsedu my budeme, alebo nebudeme vyhadzovať preč.
Tak ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. To bol minister obrany Jaroslav Naď.
Ďakujem veľmi pekne a prajem všetko dobré.
Počúvali ste podcast v redakcii, ja som Monika Tódová a do počutia na budúce.